Jurnal Militar, Radio România Iași.
Ora 15 și 30 de minute. Bun găsit, doamnelor, domnilor. Vă spunem de aici, din studioul Radio România Iași, începem o nouă ediție a Jurnalului Militar. Gazdele dumneavoastră de astăzi, Andrei Vicol la microfon, alături de Cătălin Bâșcă și Sergiu Căpățână în regia tehnică de emisie. Avem multe informații interesante și în ediția de astăzi, în rubricele noastre binecunoscute, actualitatea militară, interviul săptămânii și misiunile internaționale. Rămâneți așadar alături de noi până la final, deoarece vom afla și despre cum s-au instruit infanteriștii nemțeni din batalionul 634, dar și despre un exercițiu de mobilizare care urmează să se desfășoare în județele Galați și Brăila. Înainte de toate, vă mai informăm că două aeronave C-27 Spartan ale Forțelor Aeriene Române au acționat în această săptămână pentru stingerea unui incendiu de pădure declanșat în zona localității Târgu Ocna din județul Bacău. Iar acum, cele mai importante știri ale săptămânii din zona apărării, în rubrica semnată astăzi de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Cei 20 de ani de la aderarea României la NATO și împlinirea a 75 de ani de la formarea Alianței Nord-Atlantice sunt marcate în aceste zile de Ministerul Apărării Naționale printr-o serie de evenimente organizate în capitală și în țară. La comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu a avut loc joi o ceremonie militară urmată de Ziua Porților Deschise, pe timpul căreia publicul a putut vedea tehnică, echipamente militare și o expoziție foto dedicată zilei NATO. Mâine se vor desfășura în toate garnizoanele din țară ceremonii militare de înălțare a drapelelor României și NATO. Festivitatea de la Ministerul Apărării va începe la ora 13. Și tot mâine de la ora 11, în baza aeriană 86 de la Borcea, este programat crossul Runaway Run 24, vor avea loc parașutări și un survol al aeronavelor F-16. Miercuri, la Palatul Cercului Militar Național, va fi lansat evenimentul România-NATO 20 de ani. Vor fi expuse fotografii care ilustrează participarea militarilor români în teatrele de operații realizate de Agenția Media a Armatei, iar Muzeul Militar Național va prezenta o expoziție tematică. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a vizitat miercuri câteva dintre structurile militare din centrul țării. La Sibiu s-a întâlnit și a discutat cu personalul Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est, iar comandantul acestuia, generalul major Cristian Dan, i-a prezentat obiectivele principale ale structurii pentru perioada următoare, în contextul în care comandamentul exercită comanda și controlul asupra tuturor structurilor NATO dislocate în România și Bulgaria. Ministrul Tâlvăr a vizitat la Sibiu și Spitalul Clinic Militar de Urgență și Academia Forțelor Terestre, unde s-a adresat studenților și corpului profesoral.
Vreau să vă rog să fiți cei care pot fi modele pentru alți tineri să îmbrățișeze o carieră militară. O carieră respectată, în același timp respectabilă. O carieră onorată, în același timp onorabilă. Dar dacă respectul ne-l datorează cei din jur, respectabilitatea ne-o câștigăm singuri.
Vizita ministrului apărării a continuat la Alba Iulia, unde s-a întâlnit cu elevii, profesorii și conducerea Colegiului Militar Național Mihai Viteazul. Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că militari din forțele speciale din Republica Moldova, România și Statele Unite se pregătesc în comun în cadrul exercițiului internațional JSET-24. Antrenamentele au loc timp de 3 săptămâni în centrele de instruire ale Armatei Naționale și au ca scop schimbul de experiență între contingentele participante. Militarii vor executa parașutări, trageri de luptă pe timp de zi și de noapte, exerciții în teren cu misiuni specifice. Iar un alt exercițiu multinațional s-a încheiat în Centrul Național de Instruire Întrunită de la Cincu, județul Brașov. Red Scorpions 24 a reunit militari români, francezi, portughezi și nord-macedoneni din Brigada Multinațională Sud-Est de la Craiova. 81% dintre români cred că intrarea țării noastre în NATO a fost un lucru bun și în același procent sunt de părere că aliații ar apăra România în caz de agresiune. Sunt datele unui sondaj IRES realizat în luna martie care a urmărit să identifice percepțiile românilor față de NATO și a analizat atitudinile acestora cu privire la climatul general din România și din regiune în contextul războiului din Ucraina. Ciprian Panga vine cu detalii.
Prezența României în NATO este percepută de către români ca fiind o decizie corectă și benefică pentru țara noastră, care este văzută acum ca fiind mai bine apărată. 47% dintre români cred în posibilitatea ca NATO să intre într-un conflict militar cu Rusia în viitorul apropiat, iar în acest caz mai mult de jumătate apreciază că România ar trebui să se implice. În eventualitatea escaladării conflictului din Ucraina și a implicării NATO, aproape 4 din 10 respondenți bărbați spun că s-ar înrola ca voluntar sau rezervist. 44% ar alege să rămână în țară, dar să nu se înroleze în armată, iar 9% dintre intervievați spun că ar pleca din România în acest caz.
În capitală a avut loc în perioada 3-5 aprilie conferința Forumului Maritim al Mării Negre în organizarea Forțelor Navale Române. Evenimentul a avut ca parteneri Comandamentul Forțelor Întrunite Aliate de la Napoli și Forțele Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa și Africa. Manifestarea s-a aflat la cea de-a doua ediție organizată în România, prima desfășurându-se în anul 2022. La ediția din acest an au participat reprezentanți din structuri ale 13 state aliate și partenere, precum și personalități din domeniul apărării și securității naționale și colective. Forumul asigură un cadru de discuții și dezbateri pentru specialiștii din domeniul naval referitoare la protecția infrastructurii critice, situația de securitate din zona Mării Negre, cooperarea în domeniul securității maritime și rolul Mării Negre în economia globală și sectoarele energetice. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a propus înființarea unui fond de contribuții aliate în valoare de 100 de miliarde de dolari pe o perioadă de 5 ani pentru Ucraina. Pachetul ar urma să fie aprobat de liderii statelor NATO la summitul de la Washington, care va avea loc în luna iulie acestui an. Ca parte a pachetului, NATO ar putea prelua atribuțiile operaționale ale grupului de contact pentru Ucraina, condus în prezent de Statele Unite ale Americii și care coordonează sprijinul inclusiv cu echipamente militare al circa 50 de țări. O astfel de decizie ar putea proteja structura de orice schimbare la nivel politic care ar putea rezulta după alegerile din noiembrie din Statele Unite. În prezent există îngrijorări în rândul oficialilor europeni că o eventuală revenire a lui Donald Trump la Casa Albă ar putea duce la retragerea ajutorului american pentru Ucraina.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Mergem mai departe la Jurnal Militar și pentru că suntem în apropierea a două date cu semnificație pentru ceea ce înseamnă NATO și poziția României în alianță, adică 4 aprilie, 75 de ani de la semnarea Tratatului Atlanticului de Nord și respectiv 7 aprilie, ziua NATO în țara noastră, vorbim și astăzi la interviul săptămânii despre aceste lucruri dintr-o perspectivă foarte interesantă. Invitatul lui Cristian Dumitrașcu este generalul major în rezervă Victor Strâmbeanu, fost pilot în Forțele Aeriene Române, iar în vârful carierei domniei sale, director adjunct al celulei de coordonare a parteneriatului la Comandamentul Aliat de la Mons și ulterior comandant al aeroportului internațional Kabul din Afganistan, iar apoi din nou în Belgia ca reprezentant militar național al României. Ascultăm interviul în câteva momente.
Interviul săptămânii.
În 1995 am absolvit Squadron Officer School în Statele Unite, la Alabama, în cadrul Air University, cum îi spuneai acolo. 2000-2001 mi-am luat masteratul la Britanici. Asta un curs mai dificil, mai lung, la Royal Military College of Science și, cum să spun, eram pregătit. Când am început să dea testele, cine pleacă la post, eram deja în evidențele statului major general și în 2006 am plecat. Dar la aderare eram acolo, comandul bazei și șansa a făcut să fiu și în acest grup. Era un grup de 4 oameni, cu generalul Burhală, cu Forțan și cu Ristea. Atunci toți aveam grade mici, eu eram maior, respectiv locotenent comandor, ei căpitan comandori, după aia au ajuns generali. Noi eram, din cauza restricțiilor bugetare și insuficienței resurselor, zburam acolo în aerodromul nostru, zborul insuficient, orice misiune care te scotea din rutina asta era un risc. Aveai de dus un avion de la Bacău, la uzină, făceai pregătire 24 de ore înainte, de aia lucrare scrisă, te examina navigatorul unității ca să duci un avion de la Borcea la Bacău, la uzină. Ori noi atunci trebuia să plecăm de la Borcea la Timișoara, la Brno, la Nuremberg și în Franța în aceea zi, pe căi aeriene, schimbând 30 de operatori, vorbind cu ei în limba engleză, schimbând frecvențe și acolo trebuia să participăm la niște exerciții pentru care pur și simplu noi nu eram pregătiți. Dar ca să ajungem la interoperabilitate, ne-am asumat aceste riscuri. Noi atunci veneam din tratatul la Varșovia.
Cu școala de aviație rusească, cu toate cele.
Școala noastră a fost bună. Pe noi ne-a omorât lipsa de resurse. Când unui pilot de MiG-21 îi dai 10 ore de zbor pe an, 5 ani la rând, ăla e kamikaze. E kamikaze. Specialiștii spun că sub 70 de ore intri în pământ din lipsă de antrenament. Încet, încet am intrat în normalitate. Toată treaba aia noi am făcut-o atunci și ulterior am predat ștafeta și la Borcea și la Bacău și pe la Câmpia Turzii și încet, încet au venit piloții tineri și s-a făcut această trecere se zboară normal, operațional. Ca să fie interoperabil, trebuie să fie în primul rând operațional în mediul tău național. După aia discutăm de interoperabilitate. Ei, campania aia din anii parteneriatului a fost definitorie pentru noi și începutul forțelor aeriene. Și după aia au venit misiunile, când am ajuns comandant de bază, deja cam predasem ștafeta. Și după aia am trecut pe, hai să zicem, pe management. Eu am rămas pilot până la pensie și m-am încăpățnat să rămân. Uneori m-am luptat cu medicii, că uitați, port ochelari. Acum sunt la techit, eu că am niște discuri comprimate de la suprasarcina, dar așa am vrut să...
De la suprasarcina din zborurile cu avion.
Da, suprasarcina fiind acea componentă din forța centrifugă, din evoluțiile curbilinii, care se adaugă la greutatea normală. Ea are altă definiție, este portanță pe greutate. Crește portanța, greutatea și atunci factorul de suprasarcină se duce la 5, 6, 7, 8, până la ruperea omului sau avion. Evident, trebuie să respecte restricțiile. Și după asta au venit misiunile astea importante. Ajunsesem deja general și noi aveam la NATO o funcție de general atunci, imediat după aderare. De fapt, România a avut de ales o funcție cu două stele, dar la rotație cu Ungaria sau Cehia, cred, sau o funcție permanentă de o stea. Și România a mers pe funcție de permanentă de o stea. Era vorba de director adjunct la celula de coordonare a parteneriatului, după care, în sfârșit, m-am întors în țară, Afganistanul și după aia a doua etapă în care am fost reprezentant al șefului SMG la Sheikh. Atunci toată lumea era fericită. Dispăruse Imperiul Diavolului, Uniunea Sovietică, lumea bipolară care a trăit sub spectrul distrugerii reciproce, conceptul MAD, Mutual Assured Destruction, distrugerea reciprocă asigurată, și coșmarul ăla se terminase, toată lumea era prietenă cu toată lumea, inclusiv rușii cu occidentalii, cu NATO și chiar, că așa atunci s-a creat și NATO Russia Council și PJC-ul, Permanent Joint Council și toate cele. Din păcate, anii aia nu au durat și lucrurile s-au deteriorat. Dar în perioada aia NATO și-a restrâns foarte mult comandamentele. Vedeți dumneavoastră, s-au întâmplat atunci evenimente. Și pe primul mandat am avut, de exemplu, războiul din Georgia. Pe mandatul 2 am avut Crimea chiar de la câteva luni și după aia tot ce a urmat. Și NATO a trecut... Evident, sunt încă legat în jurământ și nu putem vorbi de lucruri clasificate, dar o parte din măsurile luate atunci, asta s-a dat publicității, s-au luat două pachete de măsuri, de adaptare, de asigurare imediată și de adaptare pe termen lung. Multe din lucrurile pe care le vedeți azi, atunci au fost făcute, când s-a întâmplat să fiu și eu acolo, în paradul măsurilor de adaptare pe termen lung, adică faptul că se mai deschide un comandament. Pe România era, situația pe flancul de est era complet dezechilibrată. Polonezii aveau comandament de corp, România n-avea nimic. Eu am plecat cu mandat de la șeful SMG la vremea aia, să obțin în primul rând un contingency plan pentru noi, că noi nu aveam nici de la, și după aia un comandament și ce se întâmplă? Era pace, era liniștiți, era, domnule, nu e necesar, veniți cu o analiză pertinentă de inteligență, să vedem harta riscurilor, amenințele, dacă se justifică, dar astăzi avem comandament de corp, s-au echilibrat flancul estic, dar am început atunci, haideți cu un comandament de divizie, la sfârșitul mandatului meu aveam Multinational Division Southeast, divizia multinațională de sud-est, la noi. Mă doare, domnule, efectiv când văd efectele propagandei din care prinde propagandei din Est, prinde la multă lume din lipsă de informare.
Cu asta voiam să mergem către finalul interviului, pentru că mi-ați mărturisit înainte de a porni înregistrarea că sunteți mâhnit de faptul că mulți români intră în jocul ăsta al știrilor false, inclusiv acea sintagmă, colonia americană. Chiar mi-ați spus că sunt oameni care plimbă vorbele
rușilor. Păi sunt vorbele de propaganda din Est. Fenomenul e complex. Autoritățile au nimic blam aici, o parte de vină, pentru că nu iau măsuri. Și, domnule, nu măsuri reactive. Haideți să trecem un pic în ofensivă. Ce se întâmplă? În țările celelalte, mulți au făcut referendum. Nu le intrăm sau nu în Uniunea Europeană? Intrăm sau nu în NATO? La noi s-a subînțeles. La noi dorința populară a fost atât de mare, da cu Occidentul, da cu Uniunea, da cu NATO, când nu s-a pus problema. A fost în România un referendum dacă intrăm sau nu în NATO? Nu. Tot românul vroia, sau mă rog, 90% vroia atunci să intrăm în NATO. Și astăzi, dacă facem sondaj, datorită acestei propagande, cărei propagande a căzut victimă mulți români din neinformare, o să constatați că procentul este îngrijorător. Și faptul că mișcările astea extremiste, inclusiv politice, au atâta aderență la populație, ce se întâmplă? Ei aruncă vina pe Occident pentru disfuncționalitățile economice, pentru neajunsurile astea. Tranziția n-a fost ușoară. A fost mai grea din cauza noastră. Păi noi n-am gestionat-o. N-a venit nimeni, domnule, cu tancurile aici, cum a venit Uniunea Sovietică. Nu ne-a luat nimeni cu forța. Noi ne-am rugat să intrăm acolo. Și ei ne-au spus, băi, intrați și în NATO și în Uniunea Europeană. Dar uite care sunt criteriile. Îndepliniți-le pentru că altfel dezechilibrați sistemul. E un sistem echilibrat matematic și economic și securitar. Și intrați când sunteți interoperabili. Uitați, asta este conduita. Nu, asta nu înseamnă că ești colonie. Noi dacă vrem să ieșim, mâine ieșim mâine. Dar ne e bine? Eu mi-aduc aminte că aveam inflație 120 în anii 90. Și eu ne-am spus deficitul maxim 3%. Când ne-am luptat să obținem deficitul ăla? Aș spune că ăsta e costul tranziției. Da, domnule, sacrificii, atâția oameni fără locuri de muncă, atâtea fabrici închise. Dar oamenii uită niște lucruri. Fabricile alea erau competitive? Rezistau la economia de piață? Că asta ne-am dorit. Nu prea rezistau. Avem exemplul Poloniei, care în plină criză, atunci când nouă ni s-au tăiat salariile și pensiile cu 25%, ăia erau pe plus, profitau. Tot din comunism venită, tot cu economie supercentralizată. Unde e diferența? Nu vreau să jignesc pe nimeni, în calitatea umană și în special în calitatea conducerii.
Ascultați Jurnal Militar cu Andrei Vicol.
Jurnal Militar la Radio România Iași. În momentele următoare, colegul nostru Edi Nicola ne aduce vești de la militarii români care își desfășoară misiunile în afara țării.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde, la nivelul detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, din cadrul grupului de luptă NATO, au început activitățile specifice de predare-primire a funcțiilor, a tehnicii și echipamentelor militare din dotare. Detalii ne oferă locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația a 14-a.
Săptămâna aceasta a fost plină de activități la nivelul detașamentului nostru, în special pe partea de predare-primire a misiunilor și atribuțiilor specifice din cadrul Battle Group-ului NATO, în paralel cu predarea-primirea tehnicii și a echipamentelor militare din dotare către noi noștri colegi din detașamentul de apărare antiaeriană rotația 15-a Sky Guardians.
Coborâm în Balcanii de Vest, acolo unde, alături de militarii detașamentelor românești care participă la misiunea NATO a forțelor din Kosovo, se află și elementul național de sprijin, rotația a doua, generat de Brigada 122 Logistică Muntenia din București. Aceasta asigură din octombrie anul trecut suportul logistic pentru participanții la misiune. În același timp, este pregătit să intervină și atunci când militarii din țară urmează să fie trimiși într-un timp foarte scurt în Balcanii. Pe lângă activitățile specifice, aceștia sunt implicați și în competiții sportive între națiunile participante. Capitanul Florin Sârbu, ofițer de stat major în cadrul NS.
Sunt organizate activități sportive, turnee de fotbal, de volei, în care au fost invitate toate celelalte națiuni dislocate în baza din Kosovo. Chiar pot să spun că România a obținut locul întâi la turneul de fotbal, în care au fost implicate 7 națiuni cu echipele lor.
Rămânem tot în Balcani, unde, dincolo de sarcinile pe care le-au de îndeplinit într-un teatru de operații, participanții la Eufor Altea au parte și de momente în care spiritul competitiv iese la iveală, mai ales când se află într-un mediu multinațional. Militarii români s-au angrenat într-o competiție sportivă de renume din orașul Mostar, care a constat într-o alergare pe o distanță de 21 de kilometri, unde au obținut rezultate foarte bune. Datorită prezenței lor și a acțiunilor pe care le desfășoară în aria de responsabilitate, responsabilitate, Bosnia și Herțegovina este în prezent un loc mai sigur. Locotenentul Artur Diconeasa, comandant Pluton.
Specificul misiunii este unul destul de punctual. Activitatea este doar în zona asta de protecție a forței. Ne-am făcut o imagine destul de bună în acest teatru de operații. În majoritatea cazurilor ne executăm foarte bine misiunile.
Din Europa mergem pe continentul african, unde rezoluția Consiliului de Securitate ONU privind femeile, pacea și securitatea se aplică și în cadrul misiunii de consiliere strategică și educație pentru forțele armate ale Republicii Centrafricane. Militarii români care fac parte din pilonul educațional în baza militară din Bangui au reușit să implementeze valorile fundamentale ale Uniunii Europene privind drepturile omului, dar și egalitatea de gen. Majorul Alina Stoian, consilier de gen.
Activitatea mea se concentrează pe sprijinirea pilonului de educație și consiliere strategică în domenii non-operaționale, precum drepturile omului, drept internațional, umanitar, dreptul conflictelor armate, integrarea perspectivei de gen în activitățile militare, protecția civililor, protecția copilului.
Mulțumesc, Edi Nicola. Mergem acum la Piatra Neamț, acolo unde pe data de 2 aprilie, Batalionul 634 Infanterie a împlinit 30 de ani de la înființare. Jderii, așa cum mai sunt cunoscuți militarii acestei unități, au marcat această aniversare printr-o serie de manifestări, o acțiune civică de împădurire, competiții sportive, o ceremonie militară la sediul unității, dar și un spectacol aniversar desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț. Batalionul 634 este ultima structură românească prezentă în Teatrul de Operații din Afganistan. Militarii ei sunt cei care au încheiat în anul 2021 misiunea de aproape 20 de ani desfășurată de Armata României în acest teatru de război. Și dacă am vorbit despre aniversarea lor, vă mai spun că zilele trecute, infanteriștii de aici au executat un exercițiu tactic cu trageri reale de luptă în poligonul Gârleni din județul Bacău, au fost sprijiniți și de colegii din baza 95 aeriană cu un elicopter IR-330 Socat. Colegul nostru, Lucian Irimia, a consemnat pentru Jurnal Militar.
Caporalul clasa 1, Dragomir Florentin. A fost o experiență inedită. O noutate pentru noi a fost participarea forțelor aeriene. Ne-am pregătit intens timp de câteva săptămâni și astăzi a fost un real succes, pot să spun. Colegii s-au descurcat de minune. Te poți baza pe ei și știu ce au de făcut.
Panțurul Vlad, sergent, comandant grupă. Astăzi am venit cu elicopterul, însoțit de grupa mea.
Cum a fost zborul?
Aș începe cu emoțiile, care erau evidente la colegii mei mai mici. La mine a fost a doua experiență de acest gen, însă am discutat cu ele, am spus absolut tot ce se va întâmpla, din cazarmă și până în poligon. A fost o pregătire intensă, cu două săptămâni înainte, chiar și săptămâna trecută. Am stat câte 12, chiar și 24 de ore pentru a pregăti acest LFX și mă consider mulțumit, făcând referire la grupa mea, de ceea ce a ieșit. S-au respectat ordinele, s-au respectat comenzile, totul a fost ca la carte.
Sublocotenent Mican Mircea, comandant Pluton. Am executat un exercițiu complex alături de forțele aeriene. Din punctul meu de vedere, militarii au fost foarte bine pregătiți, iar obiectivele au fost îndeplinite așa cum au așteptat. Încrederea în ei a fost una foarte bună, deoarece alături de ei am dezvoltat și coeziunea.
Samson Alexandru, sunt locotenent și totodată pilot în cadrul escadrilei 952 elicoptere a bazei 95. Consider că ambele părți am ajutat la îndeplinirea misiunii cu brio. Am reușit să împărțim din bucuria zborului, a fost un element nou pentru ei și din punctul nostru de vedere s-au bucurat de zbor, îndeplinind totodată și obiectivul misiunii noastre de astăzi. Acest tip de exerciții sunt o necesitate pentru că fiecare categorie de forțe gândește într-un anumit fel misiunea încredințată, dar lucrând împreună, trebuie să ajungem la un numitor comun atunci când vine vorba despre succesul exercițiului.
Locotenent colonel Silviu Velescu, comandantul Batalionului 634, a avut loc evaluarea plutoanelor de infanterie prin executarea unui exercițiu de tip LFX, trageri de luptă, în poligonul automatizat Gârleni. Tema principală a exercițiului este executarea apărării. Ca și un element de noutate este executarea operațiilor la nivel întrunit prin participarea a două elicoptere din cadrul bazei 95 aeriană de la Bacău. Obiectivele propuse, în primul rând, evaluarea comandanților de plutoane pentru executarea procedurilor de conducere a trupelor, executarea unei deplasări combinate atât pe roți cât și pe calea aerului, Executarea securizării unui raion de staționare și a unei zone de aterizare a elicopterelor, pregătirea pentru evaluarea nivelului de instrucție a presupus executarea unor teme specifice apărării, inclusiv exerciții de rezolvare a unei situații tactice de tip STX și a unor exerciții de antrenament în teren de tip FTX, ci parcurgerea acelor momente importante pe timpul desfășurării operației de apărare, inclusiv executarea unor riposte ofensive specifice acestei forme de luptă.
Ora 15 și 54 de minute, ajungem și la ultimul subiect. Începând de luni, în județele Galați și Brăila se va desfășura un exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare. Activitatea are un caracter de rutină, iar astfel de acțiuni s-au desfășurat în cursul anului 2023 și în județele Vrancea și Vaslui. Acest tip de exerciții se planifică și se organizează periodic pe întreg teritoriul național. Scopul principal reprezintă verificarea resurselor umane și a celor materiale a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale. Mai multe despre acest exercițiu aflăm de la unul dintre organizatori.
Sunt locotenent colonel Iulian Ștefan Tănase, sunt locțuitorul comandantului Batalionului 72 Geniu, general Constantin Savu. În perioada 7-13 aprilie, la nivelul județelor Brăila-Galați, se va executa un exercițiu de mobilizare, al cărui scop va fi, în principal, verificarea existenței și viabilității lanțurilor de anunțare a personalului care trebuie să prezinte la mobilizare, verificarea cooperării interinstituționale, având în vedere că în exercițiu nu este implicat numai Ministerul Apărării Naționale, vor fi verificate prezentarea populației la exercițiu, existența și stadiul oamenilor care sunt cuprinși în planul de mobilizare existente la nivelul centrelor militare județene. Populația nu trebuie să fie alarmată. Rezerviștii care o să vină aici o să aibă o zi de instrucție, o să servească și o masă caldă, o să-și aducă aminte de tinerețe și o să servească o masă caldă în cadrul exercițiului. În același timp se va verifica și viabilitatea sistemului nostru de echipare al dânșilor, că ei vor veni, vor trece prin anumite centre în care vor fi testați psihologic, vor fi întrebați dacă au anumite probleme sau deficiențe medicale, un pic ei vor fi introduși în rigorile sistemului militar. Mobilizarea se poate face și în caz de situații de urgență civilă, în sensul de calamități naturale, incendii, inundații, accidente mari pe căile de comunicații. Prezența lor o să fie la noi maxim 12 ore. La sfârșitul zilei de instrucție o să primească din cadrul unităților militare adeverințe că au fost prezenți la noi pentru justificarea zilei lipsă la angajatori, având în vedere că angajatorii sunt obligați prin lege la solicitarea și la exerciții de tipul acesta să asigure prezența personalului la unități.
Înainte de a ne lua rămas bună, vă mai spunem că ziua NATO la Iași va fi marcată mâine în cadrul unei ceremonii militare începând cu ora 10 în Piața Tricolorului din municipiu. Festivități similare vor avea loc și în celelalte garnizoane din zona Moldovei. Și tot mâine, începând cu ora 9, puteți viziona Pro Patria pe programul 1 al televiziunii române, iar publicația Observatorul Militar poate fi găsită la adresa presamil.ro. Doamnelor, domnilor, iată-ne la final de ediție. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Mulțumesc Sergiu Căpățână și Cătălin Bâșcă pentru sprijinul tehnic. Ne auzim sâmbăta viitoare, începând cu aceeași oră, 15 și 30 de minute.